13. sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdića, naša današnja gošća, gošća kluba 2 je Ana Stišović-Milovanović. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Profesor književnosti i književni teoretičar. Autor knjige Knjige za Ljudmilu. O čemu je reč? Reč je o tumačenju postmodernih romana Milisava Savića. Pre nego što otpočnemo naš ozbiljan razgovor o ozbiljnoj temi i ozbiljnom pristupu, ja ne preterujem kad koristim sve ove atribucije koje idu uz ovo o čemu ćemo govoriti, osetit će naši slušalci o kakvoj knjizi reč. Ja ću ipak reći da ste vi eto pokazali svojim pristupom i privrženost savremenim poststrukturalističkim metodološkim školama, ali i fenomenološkom principu koji je vama imanentan. I s druge strane, uspeli ste da prenesete i sobstvenu književnu, neću reći osjećajnost, ali dobijem utisak da ste sa mnogo emocije pristupili tumačenju Savićevog dela. Jesam li ja tu negde blizu ili sam promašila potpuno?
Najpre hvala vam na pozivu i na ovoj lepoj najavi koja pokazuje da ste i vi bili vrlo pažljiva čitateljka, dakle posvećena ili, kako bi to Calvino kazao, bezinteresna ljubav prema literaturi.
Ono čitanje red po red
je već nešto starija škola u književnoj kritici, ali taj odnos prema literaturi je nešto što se sasvim izvesno izgrađuje godinama. Literaturu možemo voleti i sećam se da je jedno od prvih predavanja na fakultetu u velikoj sali, onoj čuvenoj 11. na našem filološkom fakultetu, krasni profesor teorije književnosti otpočeo tako što je rekao: deco, vi koji ovde dolazite iz ljubavi prema književnosti, odmah se okrenite i idite. Literaturu ćete, dakle, voleti i bez znanja, ali oni koji su spremni da se njome bave ozbiljno, oni koji su spremni da u ruke uzmu valjane alatke koje će služiti u jednu ozbiljnu svrhu pomnog i temeljnog proučavanja literature, neka ostanu sa mnom i nauče ono što treba. Dakle, literatura jeste nešto što nas privuče kao profesija ili poziv, ali sve to što vi prepoznajete kao izvesnu osjećajnost ili prepoznajete kao posvećenost čitanju, svakako proizilazi i iz onog što je vrednost dela ili izazov koji delo pred tumača postavlja.
Vi ste dve komponente u stvari sklopili u svom pristupu. Strastan čitalac i akribičan teoretičar književnosti, što je jako dobro. Zato je vaša knjiga, Knjige za Ljudmilu, čitljiva. Bez obzira što je terminologija iz književno-teorijskog aparata nužnog koji mora da se koristi u tumačenju ozbiljnih dela, ali ste prijemčivi za čitaoca i možda je ovo način za one ljude koji vole Savića kao pisca da se i na ovaj način uvedu na malo višoj ravni u njegovo delo. Ja im to toplo preporučujem na samom početku našeg razgovora.
Hvala vam na tome i sasvim ste dobro opazili. Dakle, ono što su teorijski postulati i ono što bismo ipak morali na početku kazati jeste vrlo važno za onog ko se bavi književnom kritikom. Književna kritika je nauka, jedna od tri nauke o književnosti, da podsjetimo na tu činjenicu. Nauka nema proizvoljnosti. nauka mora biti ozbiljno utemeljena i ona zapravo validnost svoga postupanja dokazuje u ishodima do kojih dođe. Metodologija ili metoda je stara grčka reč i vi znate da je to zapravo traženje puta ili način. Ako sa različitih stanovišta krenemo u proučavanje dela, mi svakako moramo da se složimo oko nekih teorijskih postulata koji su neizmenljivi. Roman je roman i on ima svoje osobenosti.
Svoj zakonitost.
Naravno. Dakle, upravo nećete na isti način pristupiti proučavanju raznorodnih žanrova ili raznorodnih epoha ili poetika jednog autora i tako dalje. Zašto sam se opredelila upravo za ovog pisca i ove romane, to je jedna vrlo zanimljiva stvar. U uvodnom delu objašnjavam da sam kao književni kritičar koji se prevashodno bavi srpskom književnošću 20. veka, druge polovine 20. veka, bila uvek radoznala kroz kakve mene, kroz kakve promene prolaze poetike naših pisaca. Dakle, od polovine 20. veka pa nadalje, jedina konstanta u srpskoj literaturi jeste upravo promena. Jeste promena načina stvaranja i pisanja.
Zanimljiva i uzbudljiva, velite.
Naravno. I upravo s toga bilo je sasvim logično i prirodno, ako već pratite nekakav hod literature, njen odnos prema književnoj tradiciji, njen odnos prema realnostima života, prema istorijskom diskursu i svim tim važnim stvarima za literaturu, bilo je logično onda potražiti pisca koji je možda najbolji primer ili paradigma, kako bismo rekli, tih promena u srpskoj literaturi. Mi znamo da je gospodin Savić započeo svoj književni rad Bugarskom barakom. To je ona knjiga u kojoj se o stvarnosti govori na jedan izuzetno dokumentaran, faktografski način, a evo stigao je do romana Le Sans Pareil, koji je izrazito postmodernistički. Dakle, to je jedan hod kroz literaturu koji je vrlo interesantan i on je bio vrlo zanimljiv za proučavanje tih mena i promena. Istina, ima jedan detalj koji je važan i to također ova knjiga govori, a i sami autor to potvrdio nekoliko puta. On kaže da se zapravo menja samo odeća, a da telo, osnovni naum ili intencija pisca zapravo uvek ostaje ista.
Da, ja ću pomenuti knjige koje su u predmetu vašeg interesovanja. To su sledeći naslovi: Čup komitskog vojvode, Hleb i strah, Ožiljci tišine i La Sans Parej. Ova knjiga poslednja koju sam pomenula neka bude naš izbor za razgovor koji će kasnije uslediti. Samim tim što je ta knjiga imala odličnu recepciju i kod čitalaca i kod književne kritike. Pa evo, pobrojite sve nagrade koje je Milisav Savić za ovu knjigu dobio.
Oh, pokušat ću svakako, ako
to
se dobro
osjećam.
Pre svega,
nagrade.
Naravno, nagrada Prestižne. Meša Selimović, to je vrlo važna nagrada. Po izlasku romana Le Sans Pareil, ako se dobro sećam, dobio je i nagradu Bora Stanković. Te godine je dobio i nagradu Grigorije Božović. Te godine je, čini mi se, to je 2015. dobio i jednu nagradu koja nije samo književna, ali to je vitez srpske književnosti. Andrić, čini mi se Andrićeva nagrada. Te ako sam nešto propustila ili zaboravila, nadam se da mi neće biti zamereno. Uostalom, gospodin Savić je laureat mnogobrojnih nagrada i sasvim je izvesno da je, evo, samo ovaj roman dobio tako velik broj nagrada zato što ima određene izazove i za tumače, ali i neke vrednosti i neke novine koje su i za samoga autora zanimljive, pa i za ono što bi bio diskus čitave srpske književnosti u tom trenutku.
Le Sans Pareil je objavila izdavačka kuća Agora.
Da.
Ali to izdanje će imati svoj pečat i kod jednog drugog izdavača.
A da. Vrlo je lepo i mislim da je to ovaj roman zaslužio. U ediciji Veliki roman prosveti na ediciji Veliki roman. To su zaista izuzetne knjige kojima smo se još od rane mladosti radovali i svaki put kada bi u ovoj ediciji izašao neki od velikih romana, to je bio književni događaj prvorazrednog značaja. Dakle, u ovoj prosveti na ediciji izašao je roman Le Saint Pareil i to je, čini mi se, jedan sjajan potez izdavača, upravo stoga što je gospodin Savić, kako sam kaže, dao sopstvenu krv uredničku u toj prosveti jako dugi niz godina. Ali je ovaj način pozicioniranja romana u srpskoj literaturi zapravo nešto što govori i o izdavaču i njegovom osjećaju za literarnu vrednost.
Ali lepo je što se na ovaj način Milisav Savić vratio prosveti, gde je bio jedno vreme i direktor, ili da?
Direktor i urednik svakako, i mislim da je sa njegovim uredničkim potpisom izašlo sigurno preko 1000 knjiga, i to vrlo važnih. Pomenućemo recimo jednu od najinteresantnijih postmodernih knjiga, jednu od jedan od evropski važnih romana, to je Hazarski rečnik Milorada Pavića recimo. Tako da su to književni podvizi.
Da li je to bilo malo uticaja s obzirom na...
Ne, rekla bih da ne.
Ovaj postmodernistički diskurs koji ste vi prepoznali u ova četiri naslova.
Pa, evo ovako, sad, naravno, trebalo bi na početku kazati još jednu stvar. Milisav Savić je jedan od onih autora koji dozvoljava tumaču da zaviri u njegovu spisateljsku radionicu. Vi znate da pisci, umetnici i stvaraoci vrlo ljubomorno čuvaju svoje alhemičarske tajne, kako se stvarnost pretvara u umetnost i kakav je to postupak koji koriste, to je ono što je zapravo tajna majstorska i koja se nerado otkriva. Milisav Savić ima, naravno, kao i velik broj pisaca, u svojim tekstovima, u svojim romanesknim ili pripovednim putopisnim tekstovima, ono što zovemo implicitna poetika, dakle skrivene ideje, tragove koje pažljivo možete pronaći, za njima tragati i saznati šta on misli o literaturi i o tome kako se stvara. Međutim, za nas je daleko dragocenije to što je on i eseist, dakle pisao je o drugim piscima. Pisci su i junaci njegovih književnih dela, to je takođe jako interesantno, ali postoje knjige koje je Savić napisao i one nude zapravo vrlo precizne autopoetičke iskaze. Pre svega mislim na Ljubavna pisma i druge lekcije, na sjajnu knjigu Fusnote i na Mali glosar kreativnog pisanja. To su eksplicitne, besprekorno jasne ideje o tome šta je književnost, kako se stvara i kako uopšte autor dela u toj svojoj majstorskoj radionici.
I tada nemamo dilemu.
Tada nemamo dilemu. Vi ste pitali kakvi su to uticaji koje pisac može poneti ili kakve su to ideje koje on baštini. Pre svega treba napraviti razliku između onog što Savić ima kao odnos prema srpskoj književnoj tradiciji, a to je jedan odnos pun poštovanja, no ne i strahopoštovanja, to je jako važno.
On se i u svom naučnom radu
upravo
bavi istorijskim.
Naravno, bavi se prvim srpskim ustankom, jer je i njegova magistarska i doktorska teza zapravo utemeljena na literarnim deskripcijama tih važnih istorijskih događaja. Ali, dakle, Savić ima sjajnu percepciju naše književnog legata, nasleđa i onog što je svetska literatura. Ne zaboravite da je on između ostalog i sastavljač nekolikih antologija svetske moderne priče, svetske kratke priče i tako dalje. Te je erudita, pisac erudita, kako bi on to kazao u Malom glosaru, da zapravo on od onog što je najpre bio, a to je pisac bandit, postaje pisac profesorske književnosti. Dakle, mnogi su uticaji koje Savić baštini. Znate, Borges je kazao, to je ona čuvena, sjajna rečenica na kojoj se, čini mi se, temelji gotovo celokupna postmoderna ideja intertekstualnih veza, da
pa
se
to
više...
je dominantna.
Naravno.
Dominanta također u prepoznavanju ovoga o čemu govorim.
Borges kaže da se više diči knjigama koje je pročitao, no onima koje je napisao.
Znači, pisac mora da bude sjajan, pažljiv čitalac.
Absolutno.
I da se ne stidi onoga što je usvojio na način na koji to čini, a da njegovo delo ima potpunu autorsku zasnovanost.
Apsolutno.
Da predahnemo pa ćemo nastaviti naš razgovor. Već smo vrlo žučno ušli u ovu raspravu o knjigama za Ljudmilu. Pitaću vas ja zašto je ovaj naslov i to je zanimljivo. Opet i u vezi sa čitanjem. One that is floating around, I don't know what tomorrow will bring. I feel just like a bird, but one without a home. One that is floating over endless oceans, empty horizons, no rest in sight. What does it mean? When you say you wanna be free, free to sing, free to dance, free to let someone take a glance in a world that's free of me, then you say you're moving on, then you say I've got other plans.
Well, you're moving away so far. Mesec dana će se u Beogradu slaviti i promovisati umetnost. Na danima savremenih umetnosti moći ćete da uživate u izložbama studenata vizualnih umetnosti, u predstavama studenata glumaca i koncertu grupe Zemlja Gruva. Od 24. juna do 25. jula na tri različite lokacije. Dorćol plac, Narodno pozorište i zgrada Fakulteta savremenih umetnosti Svetozara Miletića 12. Ne propustite koncert benda Zemlja Gruva. Dorćol plac, 4. jul od 20 časova. Sve što treba da uradite jeste da se prijavite na stranici fsu.edu.rs kroz dani i obezbedite besplatan ulaz.
Naša gošća je Ana Stišović-Milovanović, autorka knjige Knjige za Ljudmilu. Hajde tu simboliku da prenesemo našim slušalcima, pa ćemo se vratiti na onu temu o istorijskom i mitskom.
Jedan od postupaka u postmodernim romanima, postmoderni ili jedna od ideja jeste upravo ta intertekstualnost o kojoj smo govorili i rekoh da je Mirislav Savić jedan od autora koji vrlo otvoreno, bez zazora i sa radošću pokazuje ko su ti pisci koje voli i sa kojima gradi određene intertekstualne veze. Sve priče su davno ispričane, to je naime poznata stvar.
Najlučniji je Miloš Crnjanski.
Naravno. I upravo ta ideja da je samo traženje forme ili oblika nešto što pisce sada najviše intrigira, vidi se i u romanima koje sam odabrala za analizu, za promišljanje u ovoj knjizi. Italo Calvino je jedan od onih pisaca od kojih je Mirislav Savić uzeo nekoliko ideja, stavova i tako dalje. No, Calvinov roman, glasoviti roman Ako je jedne zimske noći neki putnik, je za sve koji vole postmodernu književnost zapravo prava poslastica. On se bavi idejom umetnosti, same literature, ali i onog što je doživljaj ili percepcija ljudi koji čitaju knjige. Ljudmila je junakinja Calvinovog romana koja uporedo čita više knjiga, ali njen strah je ogroman. Ona se naime stalno brine da li će biti dovoljno knjiga za čitanje i strahuje od trenutka kada će čitanje biti završeno. Zašto je to tako? Ljudmila voli literaturu, kako to kaže Calvino, bezinteresnom ljubavlju. I to je zapravo najvažnije. Literatura nije predmet u školi. Literatura nije nekakav pragmatični, praktični stav prema životu. Literatura je ljubav. Za Ljudmilu, Calvinovu Ljudmilu, dakle, svet postoji kroz literaturu.
Ona najpre
i najradije, gotovo Don Kihotovski, živi kroz iluziju koju literatura daje o životu. I za nju je ta iluzija stvarnija od stvarnosti. I to je ono što je u ovom romanu lepo. Svi oni koji se, dakle, bave literaturom na ovakav način, svi oni koji drhte pred idejom da se literatura može okončati ili da je pred nama. Znate, već je odavno u teoriji književnosti kazana ta strašna rečenica o smrti autora, o smrti literature, o smrti onog što zovemo estetički predmet. Davno se već govori o tome da literatura mora da bude angažovana ili da mora da bude prijemčiva, lagana i tako dalje. Ali prava literatura jeste upravo ona koja će Ljudmilu držati u ovom divnom egzistencijalnom strahu i jezi, drhtanju nad knjigom, nad svim pročitanim, i ona duboko veruje u vrednost napisane reči.
Šta će s njom
reči
biti ako nestane literatura? Ona se plaši za sebe.
Pa, znate, to je opet jedna od onih starih ideja. Literatura je zapravo večna. Andrić konstatuje da je to uvek jedna te ista priča koju čovek priča čoveku o čoveku. I dok nas je ovakvih kakvi smo, nesavršeni, kolebljivi u traganjima, premišljanjima, literatura će imati temu. I to je jako važno. Dakle, bez obzira što kažemo da postoje te arhetipske, univerzalne, već davno ispričane priče kojima se i Savić bavi u svojim romanima, eto, on je uspeo da pronađe nekakav novi oblik ili novu ideju, novu formu priče i da je učini prijemčivom i zanimljivom.
Da li se Milisav Savić najviše menja u tom tematskom pogledu kroz svoje delo?
Pa evo, konstatovali ste već da je on vrlo zainteresovan za istorijsku činjenicu, za istorijsku realiju od koje kreće u nekim svojim delima. Bez obzira da li je u pitanju Prvi svetski rat i Toplički ustanak kao u romanu Ćup komitskog vojvode ili je to recimo roman Topola na terasi koja se bavi revolucionarnim studentskim gibanjima iz 68. Bez obzira da li je to roman Le Saint Pareil koji govori o nesrećama i strahotama građanskog rata i raspadu Jugoslavije. Dakle, njegovo interesovanje za istorijsko je vrlo prisutno. Drugo, on ima kao jednu od ideja, kao jednu od tema svojih romana i samu literaturu. Dakle, sve ono što čini literaturu. Po staroj definiciji ili po onom što moji omiljeni fenomenolozi kažu, zapravo vi književni tekst posmatrate kao jedan fini spoj onog što je autorov naum, misao, intencija, ideja, ono što je sam tekst koji je autor stvorio i onog što je recepcija, dakle onog što je doživljaj publike. Te će tako to između ostalog biti tema romana nekih dela Milisava Savića. Ožiljci tišina recimo za svoje junake uzimaju dva glasovita srpska pisca, Crnjanskog i Andrića. Tako da su njegova interesovanja, njegova književna interesovanja vrlo raznolika, ali u svemu tome kao zajednički imenitelj zapravo stoji jedna vrlo važna ideja i mislim da je to ono što povezuje ova četiri romana, a to je stav ili promišljenje pisca o tome koliko je literatura moćna ili nemoćna u odnosu na svet.
Što vi mislite? Evo, vi ste potpuno u literaturi, vi ste naša Ljudmila, o moći i nemoći literature, o moći i nemoći književne kritike kao dela nauke o književnosti, nečeg što je veoma ozbiljno, a danas svi pišu kritiku i svi se proglašavaju za književne kritičare i svi sve znaju i svoj doživljaj oni pokušavaju da nametnu kao, pa ja ću reći, naučnu, književno-naučnu činjenicu koja može da zavede potencijalnog čitaoca i da, ako ih oni vode na taj način, taj čitalac neće nikad razumeti nečije književno delo ako je imao potrebu da mu olakša način čitanja ili da ga uputi u samo delo.
U vašem pitanju i divnoj konstataciji zapravo sa kojom sam potpuno saglasna,
ja sam ima nekoliko, besan,
da ima nekoliko stvari koje bih komentarisala. Evo najpre od onog što je očigledno i vama i meni u ovom trenutku prilično problematično i bolno. Književna kritika, rekao smo, jeste nauka. Književnom kritikom treba da se bavi onaj ko, kako rekao smo, ima valjane alatke, dakle saznanje, spoznanje. Bilo bi potpuno suludo očekivati da svi mislimo jednako o nekom književnom tekstu. Zadatak književne kritike, to kaže stara definicija, jeste da ukaže na mogućnosti tumačenja, da ukaže na ona sredstva, umetnička sredstva kojima se recimo gradi struktura dela, da ukaže na određene motive, na određene fenomene koji mogu biti interesantni kao slika vremena, kao veza sa nekim drugim kulturama, kao bilo koja vrsta univerzalije u jednom književnom delu. Ali književna kritika isto tako ima zadatak da iznese vrednosni sud. To nikako ne znači
Naša književna kritika danas iznosi...
Uglavnom je deskriptivna ili impresionistička.
I nije to u stanju, čast izuzecima, etabliranim našim književnim kritičarima u koje možemo verovati i dan danas, odnosno njihovom sudu kada procenjuju književno delo, ali ne može se pod književnu kritiku ili status nekome davati takav kakav se daje, da je on književni kritičar u nečem što on opisuje.
Sasvim ste u pravu i ja bih voljela da se oko jedne stvari malo i povede računa. Dakle, biti čitalac po vokaciji, biti pomni čitalac još uvek ne znači biti književni kritičar. Voleti literaturu i opisivati ili prepričavati sadržaj književnog dela također ne znači biti književni kritičar. Nikako ne znači da je književna kritika nepogrešiva. Ali iza suda i procene treba da stoji i znanje i čitalačko iskustvo, pa ako hoćete ponekad i nerv i hrabrost.
I mogućnost kompariranja onog koji se lati od takvog posla.
Upravo, jer u literaturi je, znate, jedan...
Sa drugim delima, sa
naravno, naravno.
Drugim piscima, jedno obrazovanje, veliko obrazovanje mora da krasi ličnost književnog kritičara.
Kada bismo sve što je ikada napisano podveli pod sud vremena, prosejali ga kroz to nepodmitljivo sito vremena, vi zapravo osjećate i znate da jedino što ostaje i nadživljava vreme jesu dela koja imaju univerzalno značenje, dakle sve vremensko i opšte ljudsko. Jedino u tim komparacijama o kojima vi govorite, dakle u elementima koje jedan autor iznedri, a daje upravo te sve vremenske misli, kategorije, utemeljena objašnjenja, vi pronalazite vrednost književnog teksta. Ponovo kažem, književna kritika nije nepogrešiva. Setimo se samo čuvenih anegdotskih situacija u kojima je recimo i veliki Skerlić napravio takve omaške, da. Neverovatna neprepoznavanja nečeg izuzetnog kao što je recimo Disova poezija. Da. Ali htela bih ipak da se vratim na ovu ideju. Književna kritika zapravo i jeste most između onog što je književni tekst i publika, a svako je zapravo potpuno vlastan, što bi se kazalo starom našom rečju, i svako ima potpuno pravo, legitimno iskazivanje sopstvenog stava, doživljaja, mišljenja. No, podsjećam da je zaista vrlo, vrlo važno u onom što je promatranje ili razmišljanje o književnom tekstu biti krajnje otvoren i kazati čak i onom ko nam je kao pisac pre svega drag, oprosti, ali ovoga puta nisi dosegao sebe, nisi. Znate, nekada je, evo primjera koji je meni vrlo interesantan, u trenutku kada je trebalo dodeliti Ninovu nagradu Meši Selimoviću, vi se sećate verovatno te priče koja je jako važna, njegova tvrđava ne dobija, Nina, upravo zato što je, kako obrazlaže žiri, taj roman u nekom umetničkom smislu ispod ranije napisanoga romana. Eto o čemu je nekada književna kritika promišljala. Čak i o tom hodu pisca kroz vreme i kroz ideju da pisac mora u svakoj narednoj knjizi biti bolji od sebe samog. Znate, za književnog kritičara to isto tako važi. Kad bih se sad opredeljivala da li da javnosti prikažem ili skrijem neke svoje rane tekstove, književne kritičke tekstove, radije bih da ne bude baš viđeno sve što sam napisala, jer očigledno je da mi je u nekim ranijim godinama manjkalo promišljanje ili iskustva i tako dalje.
Ali vidite, kada je, oprostite što vas prekidam, kada je reč o delu Milisava Savića, Milisav Savić sve ove godine drži taj visok nivo, ako ćemo suditi po nagradama i čitanosti njegovog dela. Znači, nikad nije izneverio očekivanja niti kritičara, niti čitaoca.
Upravo o tome i jeste reč. Bugarska baraka je sjajna zbirka pripovedaka, no književna kritika, da sad jeli spomenemo samo one koji su pisali istoriju srpske književnosti, recimo, i tako dalje, okarakterisana je kao stvarnosna ili crna proza i u tome se nije videlo ništa drugo do jednog mračnog pejsaža, to, i to ne samo realnog, nego i ontološkog pejsaža života kojim se živelo 60-ih godina. Ali se, recimo, silno prenebregavala činjenica da se u toj zbirci vrlo jednostavnoga stila, kratke deskripcije, pojednostavljenih dijaloga, autor bavi stvarnošću sa stanovišta nekog ko saoseća, ko je empatičan prema onima koji pate. To je dominanta njegovog dela.
Da.
E sad, oprostite, u ovom smislu menjanja njegovih načina pripovedanja, vi zaista vidite koliko se u ovom stilskom smislu menjao. Vi vidite koliko je njegov narativ drugačiji, vi vidite koliko je zahvat u neke druge teme raznolik. I to menjanje zapravo znači hod i usavršavanje jednog pisca.
Da, ali umetnički domet je nešto što određuje njegov književni opus, nepromenljiv.
Svakako. Svakako. I to je, znate, govorim i o književnoj kritici i o piscima. Ja bih volela da svako od nas ko se usudi da se suoči sa belinom hartije, kako to kaže Meša ponekad, da ima na umu jednu sjajnu Sioranovu misao. On kaže kako je zapravo strašno. Kada bi ljudi bili potpuno svesni svih onih koji će čitati to što pišu, umrli bi od straha.
Da, sada ćemo na čas malo da predahnemo, a onda jedva čekam da našim slušalcima zajedno podarimo vaše tumačenje knjige Lausanne Pareille. Cadella, cadella, cadella.
picchiata, vide Gianni la picchiata, vide Gianni la picchiata, la bella mia. Muore nero, sarà linda la vena, muore nero, sarà linda la vena. Si non lo va a parare, si non lo va a parare, si non lo va a parare, tutta la vena c'è da mangiare.
Mozartov Don Giovanni, u rashlađenoj kombang dvorani, sa dirigentom Metropolitan opere Buchalterom u izvođenju umetnika iz Njujorka, Pekinga i Beograda 28. i 29. jula. Oslobodite sva čula i iskusite leto u znaku opere. Karte u pretprodaji na blagajni Kombank dvorane i eventima po promotivnim cenama.
Hasan će osjetiti svu moć njenoga prisustva, jer ponekad pomisli da se u plavokosom krije njegova zaštitnica, boginja. S vremena na vreme ona se pojavljivala u neočekivanom obliku da mu da znak šta treba da radi, da mu pruži nadu o skorom povratku na Itaku. Ponekad je volela da se poigra sa njim, kao i sada, prerušivši se u stranca, bez jasne naznake šta bi njeno pojavljivanje trebalo da znači. Evo, ja iščitak deo iz
romana.
A vaše tumačenje posle ovako ide. Plavokosa je za Hasana, kao i Simoneta Vespuči, neuporediva u sjaju svoga bića. Botticellijeva slika, na kojoj je Simoneta alegorija proleća, određuje i njeno značenje u junakovom svetu. Ona je ideja i mogućnost ponovnog rađanja, obnove, reintegracije, besmišljene egzistencije. Pesnik tumačeći njeno ime, koje znači proleće, primavera, to jest prva će doći, kao neki sveti Jovan u ženskom, preteča pred spasiteljem. Ovo je još jedna važna univerzalna ljubavna povest, ako je Hasan naivno poverovao u iskupljujuću svemoć ljubavi, onda to nije njegova nedostatnost. To je drevna nada ljudska da je proleće večno, a smrt obmana. Evo, ja sam ilustrovala jedan deo iz vaše knjige. Kažete, ko su Hasan i njegova obožavana draga ili dragi, šta on prepoznaje u stvari? To neka androgina svojstva obožavanog ženskog bića u njoj samoj.
Naravno, pa roman Le Saint-Pere otvara neverovatno mnogo pitanja. Bilo bi naravno potrebno mnogo više vremena da objasnimo i te krasne intertekstualne veze koje autor ne skriva, pre svega u formi romana, 10 delova po 10 priča i tako dalje. Dakle, očigledno da su asocijacije mnoge, od Bokača, Dantea i tako dalje, do moderne književnosti. Hasan Pretinac je junak koji beži iz zaraćenog, strahotnog Balkana, pre svega iz Beograda, jeli, odlazi u Firencu jer je umetnik po vokaciji, po doživljaju života, i tamo će sresti ženu koja menja identitet. Najpre on neće biti ni siguran da li je u pitanju žena ili muškarac, i zavoleće biće, a ne pojavnost. Ovo je roman koji
je drugačiji od njegovog prethodnog iskustva u susretima sa ženom.
Upravo, jer
on
nikada do kraja neće sagledati njeno lice, on nikada neće saznati punu istinu o njoj, i to je jedna krasna ideja koja naravno izrasta iz čuvenog mita o psihi i amoru. Dakle, da li zaista treba videti lice ljubavi ili ga stalno pomalo otkrivati deo po deo. Hasan Pretinac je naravno i ime koje ukazuje na željeni identitet junak. Hasan je pre svega onaj divni prijatelj Ahmeda Nurudina iz romana Derviš i smrt. On je čovek delatnosti, čovek životne radosti. Njime vlada Eros, dakle sve ono što je stvaralačko, radosno, u pokretu i živo. I ova priča je takođe priča o identitetu, o potrazi za samim sobom, o potrazi za jastvom u drugome i obrnuto. Voljena žena koja najpre ima lik muškarca zapravo menja lica, menja uloge onako kako bi ih menjala neka literarna junakinja. Ona je svaki put kada se pojavi pred svojim voljenim junakinja nekog drugog književnog dela. Dakle, evo ponovo te
ali
ideje...
Ali zato mu je i zanimljivo sve.
Upravo ta ideja koliko literatura može učiniti naš život drugačijim. To je ono verovanje da je iluzija stvarnija od svake stvarnosti, ako to želimo. Jer, ne zaboravite, Don Kihot je prvi moderni evropski roman. Zašto je toliko važna iluzija o svemu onom što može biti doživljaj sveta ili doživljaj sebe samog u svetu, doživljaj bića koje volimo? Literatura se tim problemom i tim fenomenom odavno bavi. Idealizacija voljenoga bića ili pokušaj raščlanjenja onog koje uz nas, pokušaj spoznanja drugoga, nije ništa drugo do putovanja ka sebi samom. To filosofija odavno tvrdi. Dakle, spoznanje sebe i sveta je jedan od krajnjih ishoda, ali putevi su raznoliki. Putevi vode kroz drugoga, kroz onog ko bi nam mogao najbliže prići. Ta neuporediva, da, ta žena koja je odista neuporediva kao pojavnost, ona ima i neobičnu sudbinu, ona ima neobične transformacije. Za Hasana Prtinca je neka vrsta izbavljenja iz sveta haosa, destrukcije, razaranja, iz sveta potpuno obesmišljenog, ali ona, gle čuda, može biti bilo koja književna junakinja, upravo s toga što ona u svom biću zapravo sjedinjuje sve te žene. Ona je i Ana i Jelena, ona je dakle i dama s psetancetom, to je vrlo interesantno. Pisac nam pokazuje koliko i sam veruje u snagu literature i u tu činjenicu da nas književnost zapravo determiniše. Da je ono što spoznamo, da je ono što pročitamo zapravo jedna od dimenzija. Ko smo mi? Šta je to što od života tražimo? Šta je to što drugima možemo od sebe dati? Dakle, literatura ili ono što nam literatura daje je bitna odrednica i bitna dimenzija našega bića. Znate, to je jednako kao kada bismo pitali ljude koju muziku slušaju, koju hranu vole, sa kakvim se ljudima druže. Dakle, u ovu snagu literature ja duboko verujem i mislim da je roman Le Saint Pareil, dakle ovaj najizrazitije postmodernistički roman Milisava Savića, pokazao koliko se u literaturu može verovati. Znate, on govori, recimo, u romanu Ožiljci tišine ili Hleb i strah, o drugim piscima, govori o Crnjanskom. Crnjanski se inače stalno pojavljuje na stranicama romana Le Saint Pareil. Čak i rečenica Savićeva ponegde liči na rečenicu Crnjanskog, to je takođe vrlo interesantno. Komparacije sa delima Crnjanskog su vrlo vidne, od Ljubavi u Toskani do Hiperborejaca preko poezije i tako dalje. Ali čini mi se da je jako, jako važna i ta divna ideja koja je naravno preoblikovana, ta ideja sumatraističkog, dakle jedinstva, prožimanja ili, ako hoćete, sveopšteg sklada, uzročno-posledičnog sklada stvari u našim životima. Zato je večno proleće, to večno proleće koje Crnjanski od Ovidija nasleđuje, sada Milisav Savić prebacio u svoju priču i čini mi se da je sva naša nada upravo u tom proleću koje je u literaturi.
Da, evo, mi smo na samom kraju, Ana, današnjeg susreta u emisiji Klub 2, Radio Beograda 2. Ja preporučujem ovu knjigu čitaocima, knjige za Ljudmilu, izdavač je...
Gradac iz Raške.
neka naši slušalci koji cene vaš pristup književnosti, a vole delo Milisava Savića, dođu do ove vredne knjige i neka se malo upute i sa te književno-teorijske strane u njegovo delo, neće biti na odmet. Dakle, vi nam poručujete da treba živeti literaturu i sve snage, i ako dođe i do poistovećivanja sa likovima, neće biti škodljivo, naprotiv, prijače. Literatura se može živeti na pravi način. Šta Milisav Savić kaže? Kad pomislite da, ja sad parafraziram, da je već sve izgubljeno i gotovo, odjednom vam se desi nešto, pa vi živite život književnosti. To je lepo.
Svet je opasno i zlo mesto, kaže autor, a evo recimo jednog od načina da se to zlo i opasno mesto učini boljim i pravilnikim.
Kome je književnost struka, taj uvek živi život književnosti i njemu je dobro, njemu je lepo. Eto, to je jedno od lepih spasenja ljudi koji su se opredelili i strukom za ovaj poziv. Hvala vam, naša gošća bila je Ana Stišović, autorka knjige za Ljudmilu, o postmodernim romanima Milisava Savića je govorila o toj knjizi. Današnju emisiju su realizovali tonski Vesna Tošović, muzički urednik je Tatjana Kosanović, organizator Rada Čorović, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali i provedite dan na književni način. Bit će vam lijepo.
Radio Beograd 2. Na skali vašeg radio prijemnika od 1958. godine. This morning.